Καταρχάς σας συγχαίρω για την παρουσία σας και εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, ο άδωλος και αγνός πόθος σας να υπεραναπληρωθεί από την υπεραγία Θεοτόκο, την οποία παρακαλώ πολύ να ευχηθείτε όπως αναπληρώσει τις δικές μου πολλαπλές αδυναμίες, όπως θα διαπιστώσετε. Το θέμα μας σήμερα είναι η Παναγία, είναι για μας η μεγάλη προστασία και ελπίδα. Εάν οι δίκαιοι και μάλιστα οι προφήτες στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, που όλα εκκινούνται μέσα στη σκιά του Μωσαϊκού νόμου και απεκαλύπτοντο όλα τα περί Θεού, απεκαλύπτοντο συνεσκιασμένους τότε κάτω από τους τύπους και τις προτυπώσεις, εάν οι εκλεκτές αυτές ψυχές των δικαίων συνεκλονίζοντο έμπροσθεν των προτυπώσεων και των προφητιών για την Παναγία Μητέρα μας. Επίσης, εάν οι μεγάλες μορφές, οι πατέρες δηλαδή και διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας, αυτοί οι όντως θεοτοκόφιλοι Άγιοι, έμεναν ενεοί, έμεναν και θαύμαζαν εκστατικοί και άναυδοι έμπροσθεν του μεγαλείου της τιμιωτέρας όντως των Χερουβίν και ενδοξωτέρας των Σεραφείν, αισθανόμενοι τους ποταμούς των δακρύων της κατανήξεως και της θεομητορικής αγάπης να τους κατακλείζουν, και όντως είχαν όλοι οι Άγιοι Πατέρες μεγάλες ζωντανές εμπειρίες από την Παναγία μας, πώς εμείς τώρα θα ανοίξουμε το πύλινο και αμαρτωλό στόμα μας και αλήθεια πώς θα κινήσουμε την αδύνατη γραφίδα μας για να ποιήσουμε λόγο για την Θεοτόκο και Μητέρα του Φωτός. Ίσως το προτιμότερο όλων θα ήταν μέσα στο πνεύμα της σιωπής και της μετανοίας να βιώσουμε την άμαχον προστασία αλλά και την ακατέσχυδον ελπίδα που δαψιλός, πλουσίος δηλαδή και ακαταπαύστος μας παρέχει ο γλυκύτερος καρπός που θα μπορούσε ποτέ να προσφέρει η γη και η ανθρωπότης ολόκληρη για την εν ανθρώπιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και αυτός ο γλυκύτερος καρπός της γης δεν είναι παρά η υπεραγία Θεοτόκος. Όμως για πολλούς λόγους επιβάλλεται, αγαπητοί μου αδελφοί, να υμνήσουμε τα μεγαλεία της και κυρίως να τονίσουμε ότι παρά την κοίμησή της και την ολόσωμον εις ουρανούς μετάστασήν της, διότι η Παναγία, μη σας φανεί υπερβολικό, αλλά άλλο είναι το θέμα μας σήμερα, έχει αναστηθεί και ταυτόχρονα έχει αναλυφθεί εις τους ουρανούς, όπως και ο Χριστός δηλαδή, αλλά δυνάμει του Χριστού φυσικά. Δεν πάβει η Παναγία μας να μας επισκιάζει δια της προστασίας της και να μας αναπτερώνει τον ένθεο ζήλο δια της ποικίλης ελπίδος και μάλιστα της κυριωτέρας ελπίδος, της ελπίδος της σωτηρίας μας. Ναι, δεν μας εγκαταλείπει η Κυρία των Αγγέλων και Μητέρα ημών των θνητών, γι' αυτό και εν κατανοίξει, αλλά και ευγνώμονη και θριαβευτικό το τρόπο αναμέλπωμεν, ψάλλομεν, εν τη γεννήσει την παρθενία εφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων, ου κατέλειπες Θεοτόκε, δεν εγκατέλειψες Θεοτόκε. Και ταυτοχρόνως μελωδούμεν με τα πάντων των ειδικών της τέκνων, η ελπίδα και στήριγμα και τη σωτηρία ύφος ακράδαντον και κτημένη σε πανίμνητε δυσκερίας πάσης εκλυτρούμεθα. Όλοι μας εσένα, εσένα κατέχουμε πανίμνητε ελπίδα και στήριγμα και τείχος σωτηρίας ασάλευτο και σωζόμεθα από κάθε του βίου δυσχέρεια, δυσκολία, πειρασμό κλπ. Αλλά υπάρχει πτυχή του βίου των πιστών, των πραγματικών δηλαδή πιστών, που να μην έχει δεχθεί τη μεγάλη προστασία της Παναγίας μας από τις μικρότερες εκφάνσεις και ασήμαντες λεπτομέρειες έως και τις πλέον σημαντικές αλλά και τις επικίνδυνες πτυχές της ζωής μας, βλέπουμε και βιώνουμε την αγάπη της που εκφράζεται με τη θεομητορική της προστασία. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ομιλία εις εισόδια, ότι η Παναγία είναι το θεοπρεπές ταμείο της κορυφαίας ακρότητος των μυστηρίων του Πνεύματος. Είναι δηλαδή η ίδια η ένσαρκη εικόνα του Αγίου Πνεύματος. Όπως ο Πατήρ αποκαλύπτεται δια του Υιού και ο Υιός δια του Πνεύματος, το Πνεύμα ως τελειωτική ενέργεια αποκαλύπτεται πλήρως το πάνσεπτο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Πράγματι, η Θεοτόκος αποκαλύπτει το υπερφυές μυστήριο των απορρίτων δωρεών του Πνεύματος. Να το πούμε πιο απλά και διαφορετικά. Αν οι Άγιοι Πάντες με τα θαύματά τους, με τα χαρίσματά τους και υπερφυσικά κλπ. Είναι η ζωντανή απόδειξη ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός και υπάρχει στην Εκκλησία, τότε η Υπεραγία Θεοτόκος είναι το αποκορύφωμα το άκρον άωτον αυτής της φανερώσεως και της δυνάμεως και της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ας μην επεκταθούμε περαιτέρω σε άλλες θεολογικές αναφορές περί της Θεοτόκου και ας μιλήσουμε πιο πρακτικά και ας δώσουμε τώρα τον λόγο εις τον Ιερό Υμνογράφο του Μικρού Παρακλητικού Κανόνος και μέσα στον λιμόνα, στο λιβάδι των δογματικών αλλά και των λυρικών, των ποιητικών του στίχων μας σταθμεύει επ' ολίγων στην έκτη οδή στην οποία εκφράζει αυτή ακριβώς την πραγματικότητα που ακαταπαύστως βιώνουμε. Τι λέγει? Προστάτη τη ζωής επίσταμε και φρουράν ασφαλεστάτην παρθένε των πειρασμών διαλύουσαν όχλων και επηρείας δαιμόνων ελάβνουσα και δέομαι διαπαντός εκθοράς των παθών μου ρηστίνε με. Ω Πάναγνε παρθένε, σε αναγνωρίζω ως προστάτηδα και ασφαλεστάτην φρουρών τη ζωής μου που διαλύεις το άταχτον πλήθος των πειρασμών και απομακρύνεις τις κακές επιδράσεις των φοβερών δαιμόνων και προσεύχομαι παντοτινά να με σώσεις Παναγία μου από τα ψυχοφθόρα μου πάθη. Και ήδη περάσαμε, σεβαστές μου γερόντισες και αγαπητοί Χριστό αδελφοί, στους τις μεγάλους εχθρούς της πνευματικής ζωής του ανθρώπου που είναι το κοσμικό φρόνημα, ο κόσμος, ο οποίος κόσμος κείται, ευρίσκεται εν το πονηρό. Ο δεύτερος εχθρός της σωτηρίας μας είναι οι δαίμονες και ο τρίτος και ο μεγαλύτερος είναι τα πάθη μας. Που και οι τρεις αυτοί εχθροί μας, δίχως σταματημό, πολιορκούν το κάστρο της πνευματικής καρδίας μας και ζητούν να μας υποδουλώσουν. Τα πάθη είναι ασθένεια που διαλύει την φύση μας, η οποία ασθένεια αν παραμείνει επιμακρώνει στην ψυχή θα την οδηγήσει εις την φθορά και εις την νέκρωση. Και μάλιστα όσο χρονίζουν τα πάθη μας δημιουργούν μια παχιά ομίχλη που μας φαίνεται αυτή η αρρωστημένη κατάσταση ως υγιής και φυσική κατάσταση, γιατί γίνονται δευτέρα φύσης. Όσο μεγαλύτερα ρίζα αναπτύξουν τα πάθη μέσα μας, τόσο πιο δύσκολα και ξεριζώνονται. Θέλει πιο πολύ πόνο και οδύνη ώστε να βρούμε την υγεία της ψυχής μας. Οι δαίμονες που είναι πνεύματα αόρατα ως προς εμάς, δεν είναι άειλα, είναι ειδικά ως προς το Θεό, είναι άειλοι ως προς εμάς, είναι πνεύματα αόρατα, είναι η ανίστακτη πολέμη του Θεού και των ανθρώπων. Είναι πολυμήχανοι και πανούργοι, έχουν πείρα αιώνων και τον καθέναν τον πολεμούν ανάλογα με τον χαρακτήρα του και με την ιδιοσυγκρασία του. Όλοι αυτοί όμως έχουν έναν και μοναδικό σκοπό, να αχριώσουν την εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος και που ευρίσκεται αυτή η εικόνα εις τον άνθρωπο, και λυσούν έναντι του θεοτέχτου αυτού δημιουργήματος, του Θεού του ανθρώπου δηλαδή, γιατί ο άνθρωπος είναι θεότεχτον δημιούργημα και θα πει αυτό, είναι κατασκευασμένος από τον ίδιο το Θεό με ξεχωριστό τρόπο, και επιζητούν να αφανίσουν την θεομορφία του ανθρώπου και να τον δύσουν, σε εισαγωγικά η λέξη, με την δική τους δυσμορφία. Και μάλιστα φτάνει ο άνθρωπος μετά να μην έχει ανάγκη από τον διάβολο και να γίνεται ο ίδιος δαίμον του εαυτού του και να μην χρειάζεται να το κάνει μάθημα ο διάβολος, αλλά πολλές φορές ίσως με ένα σχήμα υπερβολής να είναι ικανός να κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος φροντιστήριο στον διάβολο. Τελικώς δε έχουν σκοπό οι δαίμονες να τον οδηγήσουν εις την αιωνία και άχρονον άβυσσον της καταστροφής, του τέσκην εις την κόλασιν. Και όλα αυτά μετά αυτή στιγμή, βέβαια, διότι ο Θεός δεν έφτιαξε δαίμονες, αγγέλους έφτιαξε, και όσοι άγγελοι θέλησαν έγιναν δαίμονες, αλλά αυτά είναι άλλα κεφάλαια. Αυτή στιγμή επανεστάθησαν, όσοι πρώην άγγελοι λοιπόν επανεστάθησαν κατά του Τριαδικού Θεού και κατήντησαν φύσεις ζωφερές και αποτρόπες γεμάτες κακία και μίσους. Όποιος δει εμπειρικά, όχι κατά φαντασία ή σε όνειρα και σε άλλα απλά πράγματα, δει την κακία του δαίμονος, τότε και ο μεγαλύτερος εγκληματίας και ο μεγαλύτερος φωνιάς θα φανεί αγγελουδάκι μπροστά στη μανία, στο μίσος και στην αμετανοησία του δαίμονος. Και όπως ήδη είπαμε, είναι εντελώς αμετανόητοι και φυσικά είναι και εντελώς δυστυχισμένοι, και δεν έχουν οι δαίμονες φυσικά φίλους, απλώς έχουν ανθρώπους που είναι υποχείρι των δαιμόνων, όπως είναι οι άνθρωποι του σκότους, οι άνθρωποι της μασονίας, οι άνθρωποι της νέας εποχής, άνθρωποι και μέσα και έξω από την εκκλησία που εργάζονται νύχτα μέρα και έχουν αφεντικά τον διάβολο, και άλλοι υποκρίνονται, άλλοι εμφανίζονται πιο φανερά, άλλοι εντελώς φανερά, άλλοι απροκάλυπτα. Όλοι αυτοί όμως δεν θα βρουν έλεος από τον διάβολο, γιατί ο διάβολος δεν ξέρει να αγαπά ούτε και αυτούς που τον εξυπηρετούν. Αλλά και ο κόσμος με τις αμαρτωλές παραστάσεις κλπ, όλα αυτά γίνονται παγίδες πτώσεων του ανθρώπου, του εμπαθούς βέβαια ανθρώπου, του οποίου η φύση έχει καταστεί αδύνατη και ευόλυστη προς το κακό και την αμαρτία, που τόσο αποστρέφεται ο ίδιος ο Θεός. Όπου και να κοιτάξεις βασιλεύει η αμαρτία δυστυχώς. Όλα λοιπόν αυτά συνιστούν μια κατάσταση μέσω της οποίας χάνει κανείς το πραγματικό νόημα της ζωής, χάνει δηλαδή τον στόχο του, τον κατεξοχήν στόχο του που είναι η σωτηρία του, άρα αμαρτάνει, γιατί αυτό θα πει αμαρτία, θα πει αστοχία, και ό,τι δεν αντέχει στην αιωνιότητα στην ουσία είναι αμαρτία. Εξαφανίζει τη χαρά της χάριτος και προγεύεται την κόλαση την αιωνία. Κατάσταση δηλαδή η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί θετικά, δυναμικά και άμεσα, και ποτέ να μην αναβάλουμε την θεραπεία των παθών μας και τα θειάβητα, αγαπητοί μου αδελφοί. Και όπως το μικρό παιδάκι όταν αισθάνεται τον κίνδυνο σπέβδει προς την αγκαλιά της καλής του μητέρας, για να βρει προστασία, έτσι ακριβώς και ο πραγματικός πιστός, συνθλιβόμενος από τα νέφη των πειρασμών, γιατί όσο κανείς αγωνίζεται θα έχει πειρασμούς, αλλά αυτοί οι πειρασμοί, αν κανείς αγωνίζεται, θα είναι προαγωγικοί, όπως του Μεγάλου Αντωνίου, και δεν θα είναι οπισθοδρομικοί, γιατί όσο κανείς ανεβαίνει πνευματικά, πολεμάει με πιο δύσκολους και με πιο ύπουλους εχθρούς, όπως είπαμε για τους δαίμονες κλπ. Έτσι λοιπόν ο πιστός ούτως ο άλλος θα συνθλίβεται από τα νέφη των πειρασμών και από τη μανία του εχθρού και από τα υποβόσκοντα πάθη, και έτσι θα στρέφεται αμέσως προς τη μεγάλη του μητέρα, την υπεραγία Θεοτόκο, προς την Παναγία μας, η οποία είναι πιο μεγάλη και από αυτούς τους πνευματικούς ουρανούς. Αυτή ευάστασε εις τα χέρια της τον εκ του μηδενός ποιητή του παντός, τον Θεό δηλαδή, που έφτιαξε από την ανυπαρξία τα πάντα και τα συντηρεί και τα κατευθύνει όλα εις τη βασιλεία του Θεού και προνοεί και τα πάντα, και κατέχει δύναμη, η υπεραγία Θεοτόκος, ανυπέρβλητον και ακαταγόνιστον. Εύχομαι αυτό να το αισθανθείτε δια της εμπειρίας και όχι με ωραία λόγια. Γιατί όποιος δεν έχει αισθανθεί αισθητά την προστασία της υπεραγίας Θεοτόκου, στην ουσία μοιάζει σαν τα παιδιά του ορφαντροφείου που δεν έχουν γνωρίσει τη ζεστασιά της πραγματικής τους μάνας. Αλλά είπαμε ότι δεν υπάρχει ψυχή πραγματικού ορθοδόξου χριστιανού, είτε είναι ενδεδειμένος ο πιστός στο ευλογημένο μέλλον αράσων, είτε όχι, που μαζί με την πεποίθηση και την βεβαιότητα, δηλαδή της μητρικής προστασίας, να μην έχει δεχθεί πλουσίως την φροντίδα, τη βοήθεια και την αρρωγή στις δύσκολες οδυνηρές περιπέτειες της ζωής του. Και να ήταν μόνο οι προσωπικές ή οικογενειακές περιστάσεις που αποδεικνύουν του λόγου του αληθές. Αυτό το ίδιο το έθνος μας, το ελληνικό, η ίδια η ένδοξος ιστορία μέσα στις χρυσές της σελίδες περιγράφει την προστασία της Θεοτόκου, η οποία εκπήγασε από την βεβαία ελπίδα των τότε πιστών στην θεομητορική της ακαταμάχητον δύναμη. Άραγε, πόσες ώρες και ημέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, θα χρειάζονται ώστε να ιστορίσουμε τις επεμβάσεις της Παναγίας μας από την ημέρα που ο πρώτος αυτοκράτορ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ο Μέγας Κωνσταντίνος, που είναι Μέγας Άγιος, και μην ακούτε κάποιους ψευδοεπιστήμονες που λένε διάφορα, και το ότι ενεφανίσει ο Μέγας Κωνσταντίνος ουρανόθεν στο Μέγας και τη Μέγα Παΐσιο, και τότε ενεφανίσει ουρανόθεν, και αυτό μόνο είναι μια απόδειξη της αγιότητός του και μια προφητεία, αν το θέλετε, ότι κάποιοι θα αμφισβητήσουν τη μεγάλη του αγιότητα. Λοιπόν, ο Μέγας Κωνσταντίνος και η μητέρα του Αγία Ελένη, που έθεσαν την πόλη των πόλεων υπό την προστασία της Θεοτόκου και κατέστησαν την αυτοκρατορία ολόκληρων Παναγιοσκέπαστων, αλλά και διάφορες περιστάσεις και γεγονότα βοηθείας της Παναγίας μας έως και των ειδικών μας τελευταίων εσχάτων ημερών. Από πού να αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει? Κάποτε στα ελληνικά σχολεία, τα Ελληνόπουλα εδιδάσκονται την αυθεντική μας πραγματική ιστορία. Εγνώριζαν έτσι τους σταθμούς του έθνους μας, ενθουσιάζοντο και καρδία τους επάλετο για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία, έστω με την ευρία έννοια η λέξη ελευθερία. Σήμερα όμως δυστυχώς τι γίνεται? Άνευ υπερβολής για το τώρα και το σήμερα ισχύει κατά πολύ ο λόγος του μεγάλου κανόνος, πόθεν άρξο με θρηνήν, ντροπή, ντροπή και έσχος, έσχος, έσχος. Θα μας πτύνουν οι επόμενες γενναίες για το κατάδυμα, παύλα έκτρωμα, να με πω άλλη λέξη, της σύγχρονης ελληνικής παιδείας, που και δυστυχώς και η ίδια η Εκκλησία δεν αντιστρατεύεται σε αυτή τη μεγάλη προδοσία και σε αυτή τη νέα υποδούλωση του ελληνισμού. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αλλά ας αφήσουμε τη μελαγχολική πραγματικότητα, ζει Κύριος ο Θεός άλλωστε, που σκορπίζει στην περιραίωσα ατμόσφαιρα, και λόγω της επιτυμένης μεγάλης εορτής της κοιμήσεως αθνιστόμεν ημερών αρχαίων. Και οι μεν προβεβικότες αδερφοί, μεγαλυτέρας ηλικίας δηλαδή, ας ξαναζήσουν οι δε νεότεροι, ας μάθουν τόσο για την προσβολή που ετόλμησαν εις την ιερά μνήμη της Θεοτόκου η αιρετικότατη παπική στην εορτή της Ευαγγελιστρίας της Τίνου κατά την ημέρα της κοιμήσεώς της. Αλλά ας τονίσουμε και την τιμωρία αλλά και την πανολεθρία που υπέστησαν οι εχθροί του ελληνικού μας Ορθοδόξου έθνου στη συνέχεια από την υπέρμαχων στρατηγών. Οι δήθεν ψευτολάτρεις της Θεοτόκου, δηλαδή οι κακόδοξοι παπικοί, και εδώ να κάνουμε μια παρένθεση, οι παπικοί υπερεκτιμούν όχι από ευλάβεια αλλά από βλάβη την Παναγία, ενώ οι Προτεστάντες την υποτιμούν, ενώ η Ορθόδοξος Εκκλησία αποδίδει στην Παναγία την τιμή που της πρέπει. Λένε οι παπικοί ότι ανελήφθη στον ουρανό χωρίς να γνωρίσει θάνατον, πράγμα άτοπον. Ο Ηλίας δεν έχει γνωρίσει θάνατον, αλλά ο προφήτης Ηλίας και ο Ενόχ έχουν το θαρτό στρώμα που ο Θεός το συντηρεί θαυματουργικά. Και όπως μας έλεγε ο πατήρ Παΐσιος ο Αγιορείτης, τροχάει τα μαχαίρια του, ετοιμάζει δηλαδή όταν θα έρθει η εποχή του Αντιχρίστου. Η Παναγία γνώρισε θάνατο, αλλά ανεσύρθη μετά από τρεις ημέρες. Υποστηρίζουν επίσης οι παπικοί την άσπηλον γέννηση της υπεραγίας Θεοτόκου. Λένε ότι συνελήφθη η Παναγία ανθρωπίνος μεν, που είναι σωστό, αλλά δεν είχε δήθεν το προπατορικό αμάρτημα. Μόνο ο Χριστός δεν είχε το προπατορικό αμάρτημα, άλλωστε γι' αυτό και ο Χριστός ετέχθη παρθενικός, άνευ δηλαδή σπέρματος ανδρός, όχι γιατί ο γάμος είναι κάτι κακό ή τόσο για να τονιστεί το θαύμα, είναι και πολλά άλλα βέβαια έτη, αλλά κυρίως για να μην μπει στον κύκλο του προπατορικού αμαρτήματος. Η Παναγία είχε το προπατορικό αμάρτημα, εκαθαρίσει βέβαια κατά τον Ευαγγελισμό της, αλλά δεν είχε καμία μα καμία προσωπική αμαρτία. Ό,τι αμαρτωλό έπεφτε πάνω στην Παναγία, γιατί η Παναγία μέσα στον κόσμο έζησε, η Παναγία το γύριζε αυτομάτως και έκανε ένα αυτόματο, υπόστατο, πνευματικό, οντολογικό, υπαρξιακό καθαρισμό και με την αθωότητά της και με την Παναγιότητά της το επέστρεφε πεντακάθαρο. Εδώ έγινε ένα σύμπτωμα της αγιότητας της υπεραγίας Θεοτόκου, που βέβαια η αγιότητας της είναι ανεξάρτητος και ανερμήνευτος. Τώρα, το τι λένε οι Προτεστάντες για την Παναγία, τι λένε οι Προτεστάντες, εσχρόνεστοι και λέγεν, ας μην το πούμε. Λοιπόν, οι Ρωμαιοκαθολικοί τότε εδιάλεξαν την ημέρα που οι Ορθόδοξοι Έλληνες την θεωρούν και είναι όντως Πασχαλιά του καλοκαιριού. Και η λέξη Πασχαλιά οδηγεί στην Ανάσταση, τον 15 Αύγουστο δηλαδή. Αλλά τι ακριβώς συνέβη? Οι Έλλοι, το ιερό δηλαδή πλοίο, που ήταν αγκυροβολημένο εις το λιμάνι της Τίνου για να αποδώσει τιμές και να λαμπρύνει την όλη εορτή, εδέχθη ύπουλη, κρυφή, ιταλική τορπίλη. Εκείνη την ώρα το σκάφος εφορούσε το φεδρό και λαμπρό τρίγωνο του μεγάλου σημειοστολισμού του για να τιμήσει προφανώς την εορτή της Μεγαλόχαρης. Μόλις χτυπήθηκε το σκάφος, ανεπίδησε σύγκορμο, ωσαν να το σήκωσε γιγάντια δύναμης. Άνοιξαν τα σπλάχνα του, σε εισαγωγικά η λέξη, τα οποία τεινάχθηκαν στον αιγιοπελαγίτικο αέρα σε ύψος απέραντο μεγάλο, φανταστείτε τη σκηνή, με απέσιο ούρλιασμα και μουγριτά, ατμή, φλόγες, λάβα, σίδερα, σάρκες ανθρώπινες, φρικτόν θέαμα. Στις 9:45 έγινε αυτό το πρωί του 15 Αυγούστου του 1940, οπότε ο κομψότατος κορμός του έβδρομου πλοίου βυθιζόταν. Οι κυματισμοί της γαλανόλευκης του πλοίου που χτυπιόντουσαν, οι κυματισμοί στον αέρα σαν το πουλί που προσπαθεί να ξεφύγει τον θάνατον, έσμιξαν και έσβησαν στη γαλανή απεραντοσύνη του Αιγαίου. Αλλά πνίξαμε τον πόνο μας, δεχθήκαμε με βουβό παράπονο το ανακοινωθέν της 15ης Αυγούστου του 1940 του Υπουργείου των Ναυτικών, που έλεγε, και προσέξε και την γλώσσα τότε, την ελληνική, τώρα δεν μπορώ, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, γιατί η γλώσσα όταν δεν έχει κανόνες δεν είναι γλώσσα. λέγει το ανακοινωθέν του Υπουργείου των Ναυτικών. Με βαθίαν λύπην αναγγέλλομεν την απώλεια του έβδρομου Έλλη γυροβολημένου εις όρμον την όπου είχε καταπλέψει προς απόδοσιν τιμών εις την θαυματουργών εικόνα της Θεομήτωρος. Σημεωστόλιστον ευλήθη δια των φυλών αγνώστου εθνικότητος υποβρυχίου. Εν περιλήψη αυτή ήταν η ανακοίνωση. Οι υπεύθυνοι βέβαια, κυβέρνησης κλπ. Ήξεραν τίνος ήταν το υποβρύχιο που έκανε αυτή την ιεροσυλία. Αλλά και ο λαός και ο τότε ορθοδοξότατος λαός το διαισθάνθη από την πρώτη στιγμή ο ορθόδοξος τότε λαός. Ωστόσο, παρά τον συγκλονισμό σιωπήσαμε και τα δάκρυά μας στέγνωσαν γρήγορα. Όμως, ο συγκλονισμός παύλα χτύπημα και η καταβήθηση της Έλλης δημιούργησε άλλον μεγαλύτερον συγκλονισμό στους ανθρώπους. Από άκρης άκρων της χώρας μας, μία μόνο ενδόμηχη βαθύτητα τη δόνηση συγκλόνιζε όλους τους Έλληνες, τους τότε πραγματικούς Έλληνες. Η αφοσίωση στην Ορθοδοξία μας και στην πατρίδα μας. Ναι, ο εχθρός της Ορθοδοξίας, που ο μεγαλύτερος εχθρός της Ορθοδοξίας είναι ο Πάπας και τώρα είναι και το Ισλάμ βέβαια, το οποίο το χρησιμοποιούν όχι γιατί το αγαπούν, αλλά για να χτυπήσουν την Ορθοδοξία. Λοιπόν, ναι, ο εχθρός της Ορθοδοξίας και του ελληνισμού μας, ο εχθρός δηλαδή της υπερμάχου στρατηγού, είχε διαπράξει ένα τεράστιο σφάλμα να στρέψει πειρά εναντίον αυτής της ιδίας της Θεοτόκου με τον τορπιλισμό του πολεμικού μας πλοίου Έλλη και μάλιστα κατά τη μεγάλη μέρα του 15 Αυγούστου. Να πούμε κι άλλα ιστορικά. Πρέσβης της Γερμανίας ήταν στην Αθήνα ο πρίγκιπς Έρμαχ καθ' όλη τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, ήταν αυτός πρέσβης. Αυτός λοιπόν, ο πρέσβης, σε έκθεσή του, δικά του λόγια είναι, προς τον Φον Ρίμπετροπ, υπουργό των εξωτερικών του Χίτλερ, αποδίδει το πρωτοφανές στην παγκόσμια ιστορία μένος του Έλληνο στρατιώτου κατά μέγα μέρος σε θρησκευτικούς λόγους, μαρτυρία δηλαδή από ξένων. Γράφει λοιπόν και αξίζει να το προσέξουμε, γράφει ο ξυδερκής και ειλικρινής διπλωμάτης. Οι Ιταλοί δεν έλαβαν υπόψη εκτός των άλλων και το αντιπαπικό πνεύμα του ελληνικού λαού. Και αυτό το πνεύμα του Ορθοδόξου λαού μας που πάντοτε αλλά κυρίως σε τέτοιες στιγμές τρέφει νουν ψυχήτε και καρδία στην ακατανίκητον και κρατιά προστασία της Κυρίας Θεοτόκου. Θα πρέπει παρά τις αδυναμίες μας, να μην πω παρά τα χάλια μας, να με συγχωρείτε και μιλώ γενικώς έτσι, θα πρέπει όμως παρά τα αυτά να το λάβουν σοβαρώς υπόψη όχι μόνο οι εξωτερικοί εχθροί, αλλά και όσοι ύπολοι πεμπτοφαλαγίτες, εφιάλτες, ξέρετε τι θα πει εφιάλτες, προδότες δηλαδή, που σχεδιάζουν την υποδούλωση της Ορθοδόξου ημών πίστεως εις την εμβάδα παντόφλα του Πάπα και εις τις κακοδοξίες του παπισμού, είτε αυτοί είναι ιερωμένοι, είτε είναι επίσκοποι, είτε είναι μοναχοί, είτε είναι λαϊκοί. Εις κενών μελετούν, συντριβήσονται ως σκεύη κεραμαίος. Η Εκκλησία δεν είναι τσιφλίκι κανενός, ούτε μαγαζί κανενός. Ο παρατηρητής διπλωμάτης Έρμαχ το πρόσεξε και σημείωσε τις παραγράφους της ιστορίας, το δεδομένο δηλαδή, την τότε δηλαδή πραγματικότητα περί του αντιπαπικού πνεύματος του ελληνικού λαού. Λοιπόν, από εκείνη την στιγμή που ασέβησαν και προσέλαβαν την Παναγία μας, ο Ιταλός Ντούτσε είχε υπογράψει την οριστική του καταστροφή και μαζί του ολόκληρος ο άξονας. Οι εμφανίσεις της Παναγίας μας στα βορειοπηρετικά βουνά από το πρωί της 28ης Οκτωβρίου του 1940 επιβεβαιώνει του λόγου του αληθές και επικοδομεί την πίστη και βεβαιότητα των Ορθοδόξων Χριστιανών στην προστασία της, αλλά και την ελπίδα πως ό,τι τίθεται υπό τη σκέπη της έχει πάντα αίσιον τέλος αρκεί αυτό βέβαια να μας συμφέρει και πνευματικά και αιωνίως. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι αυτή την πίστη στην θεομετωρική προστασία αποδίδει η ιερά εικόνα της κυρίας Θεοτόκου, η επωνομαζομένη φοβερά προστασία που τόσο η Βλαβήτο και ο γνωστός εις όλων πλέον των Ορθόδοξων κόσμων γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Και κατά αγαθήν ίσως η κυρία σώζονται φωτογραφίες από τη λιτανία αυτής της εικόνος τρίτη ημέρα του Πάσχα, όπου εν πάση κατανοίξει την κρατά ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος. Τώρα για την ιστορία ας λεχθεί ότι η εικόνα αυτή της Θεοτόκου μεταφέρθη στο Άγιον Όρος από μετόχη της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου στην Κρήτη, όπου ευρίσκεται, μεταφέρθη στην Ιδία Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου εν Αγίου Όρη βρισκομένη. Εξακολουθεί δε να επιτελεί πολλά θαύματα, όπως βεβαιώνουν τόσο οι πατέρες της Μονής όσο και οι ευλαβείς προσκυνητές. Ευρίσκεται εις το τέμπλον του παρεκκλησίου του Καθολικού και την τρίτη της διακινησίμου, όπως είπαμε, λιτανεύεται μεγαλοπρεπώς από την Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου εις το Πρωτάτον, πάει και σε άλλα κελιά βέβαια, όπου ανταποδίδει την Ιερά Επίσκεψη της εικόνος του Άξιον Εστί που φυλάσσεται στο Πρωτάτον στις Καριές, που πραγματοποιείται αυτή η λιτανία του Άξιον Εστί την προηγουμένη μέρα, τη Δευτέρα ημέρα της διακινησίμου. Μία παρένθεση εδώ, σε αυτό το παρεκκλήσι της φοβεράς προστασίας συνήθως, σχεδόν πάντα, επροτιμούσε να προσεύχεται και να κάθεται κατά τις διάφορες πανηγύρεις κλπ. Όταν επήγαινε στο Κουτλουμούσι ο γένων Παΐσιος από την Παναγούδα. Μία φορά τον ενθυμούμε, μία από τις πολλές φορές και θα μου μείνει αξέχαστο και αυτό, σε μία μακρόσυρτη αγρυπνία 13 ώρες της μεταμορφώσεως που εορτάζει τότε η Μονή 1988, τον παρακολουθούσα το γέροντα Παΐσιο, τότε δόκιμος όν, όλη νύχτα με κάπως λοξή ματιά πως προσήφιετο όλη νύχτα, δεν μπορώ να σας το μεταφέρω, ήταν ο ίδιος μία αναμένη ζωντανή ενυπόστατη πνευματική και ομένη λαμπάδα. Καθόταν πολύ κοντά σε εμάς και ελαφρώς απέναντί μας και έτσι είχαμε καλό οπτικό πεδίο. Κλείνει παρένθεση. Αλλά η Παναγία μας, σεβαστέ μου και ρώτησες και αγαπητοί εν Χριστώ αδερφοί, δεν είναι μόνο η μεγάλη μας προστασία όπως είδαμε, αλλά και η ελπίδα μας για τα όσα ίσως θα έρθουν και χριστιανοπρεπώς και ανδροπρεπώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Μεταβεβαιότητος, το Πανάγιον της πρόσωπον μας προσφέρει ελπίδα και στήριγμα εις τα του βίου δεινά. Σε αυτήν, στην Παναγία, προσβλέπουμε και αντλούμε δυνάμεις ως άτομα, ως οικογένεια, ως κοινωνία, ως εκκλησία, ως έθνος. Και είναι τόσο σημαντικό αυτό, αφού η ελπίδα δεν είναι κάτι το απλό για την ορθόδοξη πνευματικότητα, αποτελεί μία βασιλική, όπως χαρακτηρίζεται, αρετή. Και τι θα πει βασιλική αρετή? Εν προκειμένου θα πει ότι είναι ισόβιος αρετή, πρέπει να καλλιεργείται ισόβιος δηλαδή, και φυσικά επιφέρει πλουσίως την χάρη του Θεού, η οποία αυτή αρετή οικοδομείται, της ελπίδος δηλαδή, εις την βάση της πίστεως, της αμομή του ημών Ορθοδόξου πίστεως, και καλύπτεται από την κορυφή και το επιστέγασμα των αρετών, της αγάπης δηλαδή, όχι της κοσμικής αγάπης ή της συναισθηματικής αγάπης, αλλά της αγάπης προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους, της ανιδιοτελούς αγάπης που είναι καύσης καρδίας για όλη τη χτίση, είναι αγάπη για τους εχθρούς κλπ. Και στη δράμη η υπεραγία Θεοτόκος τόσο ανέκφραστα, τόσο πλούσια δηλαδή, στον καταρτισμό της ελπίδος που η ίδια η Παναγία προσωποποιεί αυτή την αρετή. Γνωρίζει η Παναγία πόσο ανάγκη έχουμε οι αγωνιζόμενοι αυτής της θείας δωρεάς της ελπίδος και όχι μόνο, και πόσο αναπτερώνεται το ηθικό μας όταν και ο ελάχιστος θεομητορικός σταλαγμός ελπίδος ως δρόσος αερμών, ως ευλογία, δηλαδή ουράνιος, από τη μητρική της αγκάλη επέρχεται εις την ταλέπορον ύπαρξή μας. Άλλωστε είναι γνωστόν πόσο τα γνήσια τέκνα της Θεοτόκου δίνουν σημασία και προσοχή στο πνευματικό κεφάλαιο της ελπίδος. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο συγγραφέας της Κλίμακος, 300 λόγος, λέγει για την ελπίδα: «Η δύναμη της αγάπης είναι η ελπής, διότι με αυτήν περιμένουμε τον μισθό της αγάπης. Η ελπής είναι αδύλου πλούτου πλούτος», δηλαδή είναι πλούτος ενός πλούτου που δεν φαίνεται. Η ελπής είναι ασφαλής απόκτησης θησαυρού πριν την απόκτησή του. Αυτή είναι ανάπαυσης και ανακούφισης από τους κόπους. Αυτή είναι η θύρα της αγάπης. Η ελπίδα φωνεύει την απόγνωση. Αυτή εικονίζει προς μας τα πράγματα που ευρίσκονται μακριά. Έλλειψη της ελπίδος σημαίνει αφανισμός της αγάπης. Σε αυτήν, στην ελπίδα, είναι δεμένη η πόνη. Σε αυτήν είναι κρεμασμένη η κόπη, η κατά Χριστόν δηλαδή κόπη. Αυτήν περικυκλώνει το έλεος του Θεού. Με την μάχαιρα της ελπίδος κατανικάται η ακηδεία, η πνευματική δηλαδή την εμπελιά. Η ελπίδα γεννάται, αυτό να το προσέξουμε, από τη γεύση και την εμπειρία των δώρων του Κυρίου, διότι αυτός που δεν εγεύθη έχει δισταγμούς, πράγμα δηλαδή δυστυχώς σύνηθες στην εποχή μας εκ μέρους των πλήστων όσων χριστιανών, γιατί επειδή δεν έχουν εμπειρίες, δεν έχουν γευτεί τα άνω, δεν έχουν την ελπίδα, τη βεβαία ελπίδα των άνω, γι' αυτό αμφιβάλλουν για τις αλήθειες της πίστεως, για πολλές άλλες φουρτούνες που έχει η ζωή, όπως είδαμε και στο σημερινό Ευαγγέλιο, που οι μαθητές ταράχτησαν και τους ενεφανίστηκε ο Χριστός και τους είπε: «Μη φοβήστε, εγώ είμαι». Συνεχώς λοιπόν αμφιβάλλουν γιατί δεν έχουν πνευματικές εμπειρίες, και αυτό είναι ένα πρόβλημα σοβαρό. Αμφιβάλλουν για το Θεό και για πολλά άλλα, δηλαδή στην πράξη εννοώ. Αλλά και μεταξύ των άλλων, μετάνοια τι σημαίνει? Μετάνοια δεν είναι μελαγχολία, αλλά μετάνοια είναι η ανάσταση της ελπίδος. Αντίστροφα τώρα, αγαπητοί μου αδελφοί, η απελπισία είναι η μεγαλύτερα αμαρτία και είναι η μεγαλύτερα και υψίστη επιτυχία του διαβόλου. Όταν υπάρχει απελπισία, ανεξαρτήτου αιτίας, πάντα εκεί μέσα εμφολεύει ο διάβολος, και πάρα πολύ αισθητός δηλαδή. Αισιοδοξία τώρα σημαίνει ευτυχία, ενώ απεσιοδοξία σημαίνει δυστυχία, και κυρίως αναφερόμαστε στους πνευματικούς τομείς. Όπως λέει ο Άγιος Νικόλαος Αχρίδος, εκοιμήθη το 1956, η αισιοδοξία αποτελεί ύμνο της ζωής, η απαισιοδοξία αποτελεί ύμνο στον θάνατο. Και αλλού λέγει, και να μην σας πω τι μαρτύρια πέρασε ο Άγιος Νικόλαος Αχρίδος: «Δεν θα μπορούσα να αποκαλέσω τον εαυτό μου χριστιανό εάν δεν ήμουν αισιόδοξος. Και αν αποκαλούσα, λέγει, τον εαυτό μου χριστιανό και δεν ήμουν αισιόδοξος, δεν θα ήμουν ειλικρινής χριστιανός. Και όλοι εσείς ματέως αποκαλείστε χριστιανοί εάν δεν είστε αισιόδοξοι». Τι ωραίο μήνυμα, ιδιαίτερα για την εποχή μας που κυριαρχεί η απεσιοδοξία. Και αλλού λέγει ο Άγιος Νικόλαος: «Μεγαλύτερη αναπηρία έχει ο άνθρωπος χωρίς αισιοδοξία παρά ο άνθρωπος χωρίς πόδια. Αισιόδοξοι ήσαν οι μάρτυρες, οι μεγαλομάρτυρες που στις ρωμαϊκές αγορές πάλεψαν με άγρια θηρία για να διασκεδάζει ο Κέσαρας». Πώς λοιπόν εμείς να είμαστε αισιόδοξοι? Και θα κλείσουμε με αυτό, για τον Άγιο Νικόλαο εννοούμε: εμείς αγαπούμε τη μαρτυρική ζωή μας και προσδοκούμε μια καλύτερη ζωή. Πιστεύουμε στον ένα και παντοδύναμο Θεό που κυβερνά τον ήλιο και μετρά ο Θεός όλους τους πόνους μας και όλες τις αδικίες των βασανιστών μας. Τι μάτιν ταρατώμεθα, και χάνουμε και το μισθό από τις αδικίες, τις συκοφαντίες, και ενώ είναι χρυσή ευκαιρία να προαχθούμε πνευματικά, να αναχθούμε κατακόρυφα προς τον ουρανό. Πολλές φορές αντί να ανεβούμε προς τα πάνω, πάμε και προς τα κάτω. Τι ανόητοι πνευματικά λοιπόν είμαστε, αλλά ας μην τα αναλύσουμε πιο πολύ. Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, το 147ο από τα 150 κεφάλαιά του, θα τονίσει ότι 1002 τρόπους μηχανεύεται ο εχθρός, ο διάβολος, για να μας αποσπάσει από την ελπίδα και την αγάπη του Χριστού. Δηλαδή, ή φέρει εσωτερικές λήψεις στην ψυχή μέσω των πονηρών πνευμάτων, ή εισπροξενεί της ψυχής ο διάβολος λογισμούς μυαρούς και ανεπίτρεπτους, ανασκαλεύοντας τη μνήμη των παλαιών αμαρτημάτων για να την οδηγήσει την ψυχή σε χάβνωση και λογισμούς απελπισίας ότι δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, να βρει σωτηρία. Θέλει ακόμη να κάνει την ψυχή να πιστέψει ότι οι λογισμοί αυτοί γεννώνται από την ίδια την ψυχή, εδώ που λέει απατώνται, ακόμα και οι εκλεκτοί μοναχοί νομίζουν ότι οι σκέψεις τους αυτές είναι δικές τους και παθαίνουν προσωπικό ψυχολογικό σοκ, ενώ είναι βρωμιά του διαβόλου, όπως είναι οι λογισμοί βλασφημίας. Και μεγαλύτερη επιτυχία του διαβόλου είναι να μας τονίσει ότι είναι δικές μας αυτές οι σκέψεις και δεν τους υποβάλλουν δίθεν, κρυφά και με κακία τα εχθρικά και πονηρά πνεύματα, τα οποία προς το σκοπό αυτό μιμούνται τη δική μας χρειά, η ιδιοσυγκρασία, η ξυπνάδα, η εμπειρία, χαρακτήρα κλπ. Για να πιστέψουν ότι εμείς σκεφτόμαστε αυτά τα εσχροφρικιαστικό αλόγωτα πράγματα κλπ. Ή λοιπόν κάνει αυτά ο διάβολος, ή φέρει πόνους σωματικούς, ή σχεδιάζει θλίψεις, αλλά και ονειρισμούς από τους ανθρώπους, δηλαδή πλέκεις, συκοφαντίες εκ μέρους των ανθρώπων, κακίες, παγίδες κλπ. Αλλά όσο πονηρός ρίχνει εναντίον μας αυτά τα πεπειρωμένα βέλη, τόσο περισσότερο πρέπει εμείς να φουντώνουμε την ελπίδα προς τον Θεό και να γνωρίζουμε ακριβώς ότι θέλημά του είναι να δοκιμάζει τις ψυχές για να φανεί εάν τον αγαπούν αληθινά. Χωρίς πειρασμούς δεν φαίνεται η αγάπη μας στο Θεό. Να μην θέλουμε και εδώ παράδεισο και εκεί παράδεισο. Άλλωστε, και αν δεν ασπαστούμε το Σταυρό του Χριστού, μας περιμένει ο Σταυρός του κόσμου. Οπότε συμφέρει να κάνουμε την ανάγκη φιλοτιμία. Και ομολογουμένως, αγαπητοί μου αδελφοί, η Παναγία μας είναι αυτή η μητέρα μας που μαζί με την θεομητορική της προστασία μας επιδαψιλεύει, μας παρέχει δηλαδή απλόχερα τις χάριτες της βεβαίας ελπίδος, η οποία φέρει τα νικητήρια και δωρίζει την ευλογία του Υιού της και Θεού μας. Και πώς θα μπορούσε να συμβαίνει διαφορετικά, αφού χάρη σε αυτή την μυστική ένωση της Παναγίας με τον Υιό και Λόγον του Θεού, το αίμα της Μακαρίας Παναγίας έγινε αίμα Θεού και συμμετέχοντας τόσο στενά σε κάθε τι που αυτός είχε, αναδείχθηκε ομότιμον και ομόθεον με την Θεία Φύση κατά τον Λόγο του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Εάν ύμνος άπας ητάτε έμπροσθεν του θεομητορικού της Μεγαλείου, πόσο μάλλον ένας απλός ανθρώπινος λόγος παραμένει κενός όταν προσεγγίζει την ακαταμάχητον προστασία της κυρίας Θεοτόκου και τη βεβαία και αμετάθετον ελπίδα αυτής, για την οποία ψάλλουμε «Χέρις η μετά Θεόν Θεός», τα δευτερία της Τριάδος κατέχουσα, είναι δηλαδή αμέσως μετά την Αγία Τριάδα. Εάν θέλουμε πράγματι να της προσφέρουμε την οφειλωμένη δουλική προσκύνηση, διότι λατρευτική βεβαίως, προς τον τριαδικό Θεό και την μυστική προσκύνηση προς τους Αγίους φέρουμε, τον Θεό το λατρεύουμε, τους Αγίους τους τιμάμε, αλλά στην Παναγία απευθυνόμεθα δουλικώς, γι' αυτό και δεν λέμε υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε συνήθως, αλλά λέμε υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, τότε θα πρέπει να την θεωρούμε ως το μοναδικό ανθρώπινο πρότυπό μας, μαζί βέβαια με τον Θεάνθρωπο Υιό της και Θεό μας, και κυρίως να ακούμε την συμβουλή που μας δίνει η Παναγία. Και είναι γραμμένη αυτή η συμβουλή. Μια μοναδική και σωτήρια συμβουλή που είναι προτροπή, που είναι και εντολή, τόσο μικρή στην φράση, αλλά και τόσο περιεκτική και δυναμική. Είναι μια θεομητορική φράση που αποτελεί το κήρυγμα της Αγίας Αγίων Μίζων, της Παναγίας δηλαδή, που είναι ανωτέρα από τους Αγίους, και που ο μαθητής της αγάπης, ο προστάτης, δηλαδή ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ο προστάτης της Μητρός του αγαπημένου μας Χριστού μας, την συνεκράτησε αυτή τη φράση και Θεοπνεύστος την παραθέτει και την καταγράφει στο ιερό του Ευαγγέλιο του, όταν πρωτογράφει ο Ιωάννης Ευαγγελιστής το πρώτο θαύμα του Κυρίου μας στο γάμο της Κανά της Γαλιλαίας. Λέγει η μήτυρ αυτού της διακόνης, ότι αν λέγει ημίν, ποιήσατε. Λέγει δηλαδή η Παναγία μας η ίδια, στους υπηρέτες που διακονούσαν το γάμο, η ίδια Παναγία, λέγει, υπακούστε στις οδηγίες του και κάνετε ό,τι σας πει. Μια φράση μοναδική που συνοψίζει το κατεδοκίαν θέλημα του Θεού και την δέουσα στάση, την πρακτέα δηλαδή στάση όλων ημών των ανθρώπων έναντι αυτού του Θείου θελήματος και της ανεκφράστου αγάπης του Χριστού. Μέσα δε στο μυστήριο της σιωπής που η Θεοτόκος εβίωνε εις όλη της τη ζωή, αυτό ακριβώς πραγματοποιούσε και σε αυτήν την οδόν της υπακοής των Υιών της, η στάση της μας οδηγεί και με αυτό σιγά σιγά να τελειώνουμε. Φυσικά οι υπηρέτες τότε έκαναν αυτό που είπε η Παναγία, αλλά και εμείς αγαπητοί μου αδελφοί, τι άλλο παρά υπηρέτες και διάκονοι του Θεού δεν είμαστε. Ναι, ο πιστός Ορθόδοξος Χριστιανός είτε βρίσκεται εις τις τάξεις του Ιερού Ορθοδόξου Κλήρου, είτε σε αυτή την τάξη των λαϊκών, είτε πάλι έχει αποδεχθεί την ουράνια κλίση να τοποθετήσει την ύπαρξή του μέσα στο χώρο της μοναδικής λατρείας του Θεού, του Ορθοδόξου δηλαδή μοναχισμού μας. Δεν είμαστε όλοι παρά υπηρέτες και διάκονοι στο μεγάλο μυστήριο του γάμου της ψυχής μας μετά του νηφίου Ιησού. Η δε στάση της ελευθέρας και απολύτου υπακουής σε όλες τις εκφάνσεις του Θείου θελήματος σηματοδοτείται από την αγάπη, την υπακοήν και την απέραντον τιμή προς τη μητέρα του νηφίου των ψυχών μας, τη μητέρα δηλαδή του Χριστού μας. Άλλωστε, αυτή η Θεοτόκος είναι που μας οδηγεί στον Υιόν της και Θεό μας και αυτή είναι που με την προστασία της και την ελπίδα της σωτηρίας μας καθοδηγεί και μας προστατεύει στην παρούσα ζωή. Προστατεύει η Παναγία μας, την ψυχή μας, επίσης κατά την ώρα της εξόδου από τα φοβερά τελώνια και τέλος θα πρεσβεύει κατά την φοβεράν ώραν της κρίσεως, ώστε ο δίκαιος και φιλάνθρωπος Κρητής να μας θέσει στα δεξιά του, χαρίζοντάς μας την αιωνίαν βασιλείαν. Όπως χαρακτηριστικά ψάλλουμε αυτό και κάθε εσπέρας εις το απόδειπνο. Ναι, η Θεοτόκος διηνεκώς, συνεχώς πρεσβεύει υπέρ ημών, όχι όμως αντί ημών, διότι προαπαιτείται και αυτό να το προσέξουμε και η δική μας σωστή και πλήρης αγωνιστική διάθεση. Οι πρεσβείες της προϋποθέτουν την δική μας ολόψυχη αφοσίωση στον Κύριο και στον αποκαλυπτικό του λόγου και βασίζονται σε αυτήν την υπακοή στο Θείο θέλημα. Εις την υπακοή του Χριστού, όπως Θεοπνεύστος θα γράψει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος. Εάν συμβαίνει αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, τότε ας ειρηνεύουμε, να μην φοβόμαστε τίποτε, ούτε τους καιρούς, ούτε τις εποχές, ούτε τη νέα τάξη πραγμάτων, ούτε τίποτε, να είμαστε σίγουροι ότι και η τιμιωτέρα των Χερουβίν και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ που έχει φοβερή δύναμη, που είναι την κοιμήση της των κόσμων που κατέλειπε και αυτό εύχομαι να το αισθανθούμε εμπειρικώς, θα μας προστατεύει ως ειδικά της πραγματικά τέκνα που θα τα έχει αναλάβει κάτω από τη δική της προστασία. Θα υπερμαχεί όντως εις τις ανάγκες μας, αρκεί αυτό να μας υπέρει πνευματικά, το τονίζουμε αυτό, και θα μας χαρίζει εμπειρικώς τον γλυκασμό της ελπίδος που θα συναυξάνει με την πίστη και την αγάπη του Θεού της. Κυρία Θεοτόκε, σώσον ημάς, αμήν γέννητο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να με συγχωρείτε αν σας κούρασα. Παρακαλώ πολύ όλους σας να εύχεστε, να είστε καλά και να πάτε στο καλό βοήθειά μας η Υπεραγία Θεοτόκος και καλή Παναγία σε όλους. Να είστε καλά, να πάτε καλά.